Na hodinách 11.06 jsme rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport. Z našeho vinohradského studia vás zdraví Martin Minha a taky Lukáš Michalík. Hezké dopoluky.
Dobré dopoledne.
Je po víkendu, kolik jsi zdal za sobotu a za neděli desítek?
Přiznám se, že jenom tu čtvrteční s Antonínem Panenkou a Pavlem Horvátem v repríze.
Správná odpověď, desítka je v našem vysílání, jen jedna patří Pavlu Horvátovi a nově ji můžete poslouchat nejen v pondělí po 11., ale už i ve čtvrtek po 10.
Desítka Pavla Horváta.
Budeme rádi, když se zapojíte i vy do dnešní desítky, a to na čísle 221552222. Pokud se stydíte, klidně nám napište na adresu sport@rozhlas.cz. Pozor, Pavel není ve studiu, ale je v Nizozemsku. Je s námi a bude až do 12. hodiny. Pavle, my tě zdravíme, přejeme hezké dopoledne.
Dobrý den.
Tak my víme, že seš se synem za hranicemi a já jsem si to napsal uvozovky, to, co jsi mi říkal. Mladý dostal šanci představit se fotbalově v Nizozemsku na kempu. Je mu 16 let a v hlavě je správně nastavený. Tak popiš okolnosti.
Tak okolnosti, tak před časem jsem se seznámil s panem Ondrou Chybou, který se pohybuje jako manažer. Dostali jsme tuhle tu nabídku, dá se říct, jako šanci, aby si Patrik vyzkoušel nějaký tréninkový proces v Holandsku, v De Haagu. Takže jsme tady, uvidíme, jak to bude vypadat. Sám jsem zvědavej, moc se těším na to srovnání jako normálního kluka z Čech a tady kluků z akademie, která samozřejmě nepatří k těm věhlasným, jako je Amsterdam a Rotterdam, ale samozřejmě je to hned v závěsu velmi úspěšná akademie, takže sám jsem zvědavý, byli jsme se podívat na to tréninkové centrum, kde je asi 6 nebo 7 hřišť. Samozřejmě mládež tady hraje hodně na umělkách, takže to nás čeká taky, nebo mě ne teda, ale Patrika, a jsem zvědavý, jak to bude vypadat, těším se. No.
No, říká se, že 16 let to je takový kritický věk, tak jak udržet puberťáka, respektive u puberťáka vůli, možná píly, možná samotnou lásku k fotbalu?
No, řekl jsi to, vzal jsi mi to slovo poslední. Já si myslím, že to musí být láska, no. Já si myslím, že ty kluci to musí mít rádi, musí být schopný pro to obětovat jako spoustu času. Těch lákadel v té dnešní době je velká spousta. Já si myslím, že pokud kolem sebe mají lidi a kamarády, který mají jako stejný zájmy, nebo je dokážou podporovat, ať už je to rodina, nebo fakt i spoluhráči, nebo i spolužáci ze školy, se můžou věnovat jinému sportu. Teďka můj malej, jelikož chodí do školy, kde jsou i golfisti, tak nechci říct, že propad golfu, ale jako pro mě to je dobrý, protože já jsem se k němu zase po x letech vrátil, protože jsem na to neměl opravdu čas, a teďka jsme už dvakrát byli na hřišti a plánujeme něco na další týden, takže pokud ty kluci, nebo nechci říct děti, protože už jsou to jako opravdu skoro dospělí lidi, tak pokud tyhle ty kluci a holky samozřejmě zase se vracejí i k jiným sportům nebo objevují jiný sporty, tak je to podle mě daleko lepší, než když sedí u počítače nebo hrajou hry na telefonu. No.
Pavle, ahoj, zeptám se tě, protože jsem to samozřejmě nikdy nezažil, jak vlastně takový kemp vypadá, co tam bude mít Patrik potažmoty na programu, jestli tam jsou nějaké tréninky, i modelový zápas, tréninky samozřejmě určitě, ale třeba ten zápas.
Hele, tady je opravdu jako jenom tréninkový kemp, co se týká, je to jednou denně trénink plus nějaký samozřejmě jako před tréninkem a po tréninku. V sobotu je zápas, ten ale my v plánu nemáme, možná uvidíme, jak to bude vypadat, ale uvidíme, ten my jako v tom plánu, nebo ne v té nabídce, ale v tom plánu, který máme my, tak je vlastně jenom těch 5 tréninkových dní. No.
Často vidíme ve sportu to schéma slavný táta nebo úspěšný táta sportovec, úspěšný syn sportovec. Tak jak ty vlastně držíš syna v kleci ve smyslu, aby tě třeba navázal nebo na tebe navázal? A naopak, asi zažil i nějaké možné kritické hlasy, ne? Ty budeš tlačený, protože jsi Horvátův syn.
No, přesně, já teda nevím, slyším prvně jako držený v kleci, to jsem ještě neslyšel. Možná jestli si nechtěl říct v kleštích, ale já ho nedržím, já ho netrápím. Musím říct, že jako u mě to je jednodušší, myslím si, že fakt jako to má rád, jo, že ho to baví. Dostal takových jako pár podnětů, který podle mě ho baví, nejenom s tím balónem, ale i nějaký cvičení. Samozřejmě k tomu fotbalu patří i běhání, tak jak třeba se o tom zmiňoval Milan Petržela, že samozřejmě je to nepříjemný i v těch jeho letech hodně běhat, hodně trénovat, prostě to k tomu patří a jak jsem říkal předtím, ty kluci to musí mít rádi a jedno, jestli má tátu Pepika nebo Pavla nebo Tondu, jo, takže tam si myslím, že je ten základ. No a samozřejmě s tím jménem asi to neměl jednoduchý a nebude mít úplně jednoduchý, ale je jich spousta těchto kluků, který mají ty táty, který něco hráli nebo jsou trošku známější. Takže vím, že jsme se o tom před časem bavili, že mi říkal, že občas jako zaslech v těch nižších kategoriích takový, jo, ty jsi tady stejně jenom kvůli fotrovi a jsi horová, takže to máš jednodušší. Nicméně samozřejmě asi logicky nebo z logiky té věci to bude mít vždycky složitější, protože většina těch lidí, kteří se v tom fotbale pohybují, tak ho možná bude srovnávat. Naštěstí už jsem fakt tak starý, že už mě spousta těch mladých lidí zná, takže v tomhle taky to bude možná jednodušší.
Desítka Pavla Horváta.
Posloucháte Desítku Pavla Horváta, můžete se zapojit i vy na čísle 221-552-222, budeme rádi. Každopádně, když si rozkliknete web Slavia.cz, tak na vás vykoukne nový podcast fotbalové Slavie s názvem Desítka. Tak Pavle, volal ti někdo z Edenu? Zeptal se, jestli můžou?
To zatím ne, asi je to jenom desítka, není to PH, tak uvidíme.
No, když jsme u Slávie, tak ta se před pár minutami pochlubila prvním tankovým pivem na českém fotbalovém stadionu a možná se plzeňské bude točit velmi brzy i na oslavu příchodu plzeňského Tomáše Chorého. Na příchod vytáhlého snajpera se z řad fanoušků snesla kritika, dala se asi čekat. Kolují videa, ve kterých Chorý zpívá po oslavách Viktorie ten známý chorál Judeslávie. V Teplákovce Olomouce před několika lety přiznal, že celá jeho rodina vlastně fandí Spartě. Ty, Pavle Chorého znáš velmi dobře, tak dává ti ten přestup a teď čistě z jeho pohledu smysl?
No, já se k tomu samozřejmě vyjádřím, je to takový jako čerstvý, nebo já tu informaci mám samozřejmě malinko díl, ale nebo že ne, že přestoupí, ale že se o tom prostě uvažuje. Já si myslím, že to je logický, jo. Platí to, nikdy neříkej nikdy, to prostě je jednoznačí, což čím člověk je starší, tak tím se mu to fakt jako potvrzuje. Já si myslím, že Tomáš Chorý ani spousta dalších nebude výjimka. Vezmu teďka třeba Lukáše Váchu, což mě napadá, jo, tak asi taky nespíval úplně skvělý písničky na Spartu, když byl ve Slávii, ale prostě se proslavil nebo prorazil jako Sparťan. To není vůbec nic ve zlým, je to prostě to takhle funguje, že jako někdy v životě přijde ta nabídka i od člověka nebo od týmu, který fakt jako už si nikdy neříkal, že by o tebe ten zájem měl. Teďka konkrétně k tomu Tomášovi znova zopakuju, nikdy neříkej nikdy. Když byl v Olomouci, trošku si tak, jak on je upřímnej, vylil srdce, že rodina jsou Sparťani. Pak tady ty výkřiky v nějakém průvodu prostě se to stalo, spousta Sparťanů nebo spousta slávistů v obráceně, tyhle ty takový ty písničky, které urážejí soupeře, v těchto těch chvílích určitě z pusy vypustila, takže tam bych jako nehledal úplně žádnou výjimku. A co se týká Tomáše a jeho případného odchodu do Slávie, já si myslím, že logicky už mu není 20 let. Myslím si, že pokud dostal nabídku, která pravděpodobně bude daleko vyšší než jeho příjem v Plzni a nemá žádnou nabídku třeba, že by šel do zahraničí zabezpečit se, tak já si myslím, že je logický, že o tom přemýšlí a že by chtěl do Slávie jít.
Já s tím souhlasím, myslím si, že sportovně to dává smysl pro obě strany, protože samozřejmě Slavia má ty ambice, si myslím, hlavně na evropské scéně ještě trochu vyšší než Plzeň, byť samozřejmě Viktoria byla skvělá v tom uplynulém ročníku Evropské konferenční ligy. Jak říkal Pavel, nepochybně dostane lepší smlouvu, to je jednoznačné, je mu 29 let, možná to je pro něj poslední velká smlouva v kariéře. No a ze slavistického pohledu jednoznačně Tomáš Chorý je typologie tak atypická, že chybí v podstatě 14 týmům v lize, nejenom Slávy, byť ona měla v kádru urostlé útočníky, řada z nich se neprosadila, ať už to byl třeba Jusuf, Tyžany v poslední době a podobně, ale myslím si, že tohle je trochu jiný případ. Chorý má skutečně 2 metry, je hodně gólový, prokázal to i na evropské scéně a navíc, co si myslím, že ještě sehrálo možná tu nejdůležitější roli v rozhodování Slávie, tak je to ten vítězný typ, který je na hřišti extrémně, extrémně nepříjemný, takže si myslím, že to klidně může být v další sezóně takový ten game changer, který Slávii hodně pomůže.
Tomáš Chorý 207 zápasů v nejvyšší české soutěži, dnes už můžeme poprvé říkat v šancelize. 50 gólů, 18 asistencí, teď ho čeká 10. sezóna, pokud tedy zůstane v nejvyšší české fotbalové soutěži, ale pokud by jsem chtěl Pavle Lukášovi trošku oponovat, není Jurečka, respektive Chytil, podobný typ jako Chorý?
No není. Já jsem do toho chtěl vstoupit, samozřejmě tohle je problematický ode mě, tady z toho Holandska vám tam vstupovat, ale Tomáš Chorý je vyzkoušený. Jo, je vyzkoušený, je omlácený spoustou bitev. Myslím si, že celý ten realizák nebo to vedení Slávie po něm šáhne proto, protože vědí, koho kupujou. Tady ty jména, co jsi zmiňoval, Jusuf a Tyžany, samozřejmě nejsou to jako český hráči, byť tady jako působili nějaký čas, tak nebyli tak dlouho pod jako drobnohledem toho českého fotbalového jako světa a Tomáš Chorý je vyzkoušený a teďka na tom Euru ukázal, že může být ještě lepší. Jo, může být ještě lepší. Má v sobě to, co fakt jako spousta hráčů nemá, takový to jako troufnu si říct, až posunutý ten práh bolesti, to, že já to teďka přeženu, že opravdu tak jako Mojmír Chytil, taky jsem to někde zmiňoval, že on od druhé minuty vypadá, že je na konci sil, ale prostě je úplně zažraný v tom zápase, tak stejně Tomáš Chorý, když pak vidíte jeho pohled nebo kolem 70. minuty, 80. minuty, když vidíte ten výraz toho těla a výraz v obličeji, tak jsou ty hráči prostě na konci sil a to málo kdo jako je schopný prostě obětovat nebo dostat se do takového stavu, že se vydáš fakt jako ze všech sil, že jako už moc jich ti nezbyde. A jsou rádi, že si třeba sednou na tu lavičku, že jsou vystřídaný, ale jsou schopní se prostě obětovat v jakýkoliv moment pro to mužstvo. A u Tomáše ještě bych chtěl říct, že je další věc, že si zažil tu pozici toho střídajícího hráče, když byl v Plzni David Bogel. A on tu roli prostě přijal přesně tak, jak to má profík přijmout a jednak toho svého konkurenta pozbuzoval a kdykoliv bylo potřeba, tak vlez na to hřiště, ať už na 5 minut, na 10 minut nebo od začátku zápasu a vždycky pro to mužstvo udělal znova to všechno, co je potřeba a proto si myslím, že je takhle ceněný a že i tahle nabídka přišla.
Posloucháte desítku Pavla Horváta a jsme rádi, že voláte na číslo 221-552-222, tak kdo pak se dovolal teď? Dobrý den.
Dobrý den přeju, Luděk. Předesílám, že jsem slávista, vode jak živa, skoro. Ale k Tomáši Chorému, já jsem si teďka dohledal nějaký, nejsou to žádný hluboký archivy, ale když se podíváte 2 měsíce zpátky, v Plzni podepisoval smlouvu novou a ty řeči kolem toho. A mě to prostě trošku vadí, mně to připadá takový oportunistický. Já vím, že smlouva ve Slavii rozhodně bude lepší, ale to je ze strany Tomáše Chorýho. Jo? Jako, on třeba teďka mlčí, věřme tomu, že do ty Slavie chce, a to chápu, ale teď to pohled ze strany Slavie. Pro boha, to jsou tak hloupí, tak natvrdlí, oni mu to laso nemohli hodit 2 měsíce předem? Chápete to? Já to nechápu, přeju hezký den.
Luďku, děkujeme za příspěvek a vlastně navážu, a je to téma, které jsem chtěl, Pavle, s tebou řešit, ta kritika. Je Tomáš Chorý připravený na tu, no jako já musím říct, četnou kritiku, která ho asi v Edenu čeká, prostě bude pro něj těžké získat si fanoušky na svou stranu?
Tak já si myslím, že Tomáš tohle to prožívá celou svoji kariéru, protože minimálně kvůli té svojí postavě a stylu hry je pod kritikou jak samozřejmě soupeřovo fanoušků, tak ale i svých. Já bych ještě se vrátil k panu Luďkovi, já vím, že jsme spolu polemizovali podle mě před koncem minulý sezóny, kde si pan Luděk stál za svým názorem, že Slávie prohrála jakoby titul v Plzni v tom zápase, ke kterému podle pana Luďka přistoupila jako takticky špatně, ale chápu to, prostě to jsou to jako názory lidí, kteří ten fotbal sledují, úplně respektuju. A teďko vlastně on si na to odpověděl sám, ten, v tom fotbale se to mění, já nechci říct z hodiny na hodinu, ale zažil jsem spoustu přestupových období, které fakt se řešejí některý půl roku dopředu, ale některý se fakt řešejí jako 5 minut před tím, než končí to přestupový období. Takže pokud se ve Slávii něco mění, pohyb hráčů, tak samozřejmě před 2 měsícema to bylo úplně jinak a může být kritika, že si to mohla jako Slávie, jako nebo to vedení, nebo ty trenéři prostě připravit, že Tomáše Chorýho budou chtít, ale oni to třeba opravdu před těma 2 měsícema nemohli vědět, prostě něco se tam stalo, já nevím, jaký tam bude pohyb úplně přesně v kádru Slávie ještě teďka po euru, ale někdy to tak bývá, že fakt ty přestupy, ty hráči se řešejí opravdu 5 minut před tím, než skončí přestupní období. Já jsem to zažil sám, zase ve spojení se Sláví, když jsem šel vlastně, tuším, až po 3. nebo po 4. kole z Jablonce do Slávie tenkrát, jo, takže tohleto prostě ve fotbale, nevím, jak je to v ostatních sportech, ale nedá se to úplně jako naplánovat fakt jako všechno půl roku dopředu. Znovu říkám, že spousta těch transferů, podívejme se na Mbappého, který těch spekulací bylo tolik a vlastně až teďka, já si troufnu říct, po 2 letech nějakých jako zprávách o tom, že už odchází, tak teprve opravdu odešel, jo, takže znovu říkám, tady v případě Tomáše před 2 měsícema on měl nabídku z Plzně, v Plzni byl spokojený, patřil ke klíčovým hráčům, nebo patří ke klíčovým hráčům v Plzně, myslím si, že všichni v tom klubu ho respektují, mají ho v podstatě rádi, takže on neměl důvod s Viktorkou neprodloužit smlouvu. Do toho po nějakém čase přišla nabídka prostě ze Slávie. Bavili jsme se o tom podmínky, jak finanční, tak samozřejmě pravděpodobně i sportovní. Z jeho pohledu jednoznačně lepší, proto se proto rozhod nebo rozhoduje a myslím si, že to je potřeba jenom respektovat.
Já bych zmínil ještě jednu paralelu v souvislosti s Tomášem Chorým, která taky hodně rezonuje mezi fanoušky, a to je případ Michaela Krmenčíka, což je explozenský útočník, který taky zamířil do Slávie, byť to byla trochu jiná situace, protože nešel přímo z Plzně, byl v Brugách, potom na hostování v PAOKu Soluň. Tak myslíš si, Pavle, že má Tomáš Chorý, řekněme, větší předpoklady pro to prosadit se v Edenu, protože to angažmá Michaela Krmenčíka samozřejmě nemůžeme hodnotit pozitivně, byl to spíš velký propadák, ale samozřejmě je to jiný případ, protože Chorý jde přímo z Plzně, předtím to bylo trochu jinak, protože Krmenčíka asi předtím, než tedy se vrátil do České ligy, konkrétně do Edenu, chtěla i Plzeň zpět.
No, takhle, Michal Krmenčík je daleko větší střelec než Tomáš Chorý. Tomáš Chorý, musím říct, že pokud budete mít někdo možnost se s ním pobavit půl hodiny, hodinu u kafe, tak si myslím, že přijdete na to, že to není žádný pitomec, ale jako myslím si velmi, velmi solidně jako přemýšlející člověk, takže tam si myslím, že je jeden rozdíl. Myslím si, že Michal Krmenčík měl po nějakém zranění, když přišel do Slávie, jestli se nepletu, takže i tam mohl být kámen úrazů. Podobní jsou to hráči spíš tím stylem hry, že jsou nepříjemný opravdu pro soupeře. Oba umějí dát gól, ale Tomáš Chorý vlastně zatím neměl tu možnost být nikde v cizině, takže tam jako rozdíl je. Tomáš má podle mě ještě troufnu si 5, možná 10 cm vejšku jako vyšší, takže úplně typologicky to stejný hráči nejsou. A já souhlasím s tím, že jak jsem to říkal, prostě oni Slávě, pokud o něj má zájem, tak já vidím jeden důvod, a to je to, že vědí, koho kupujou a vědí, proč ho kupujou. Myslím si, že pokud by to tam nebyla nějaká schoda Jindry Trpišovského a realizáku s těma lidma, který se starají o ty přestupy, tak by do toho nešli. Takže já věřím tomu, že Slávě ví, proč Tomáše Chorýho chce a proto ho kupuje.
Jenom stručné doplnění. Tomáš Chorý v sezóně 2020-2021 půl roku hostoval v Belgii ve Varegemu, ale jasně samozřejmě nebyla to žádná dlouhá anabáze v zahraničí.
Desítka Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta u nás ve vysílání radiožurnálu Sport nově i ve čtvrtek po 10. a dnes je ale pondělí po 11. Řešíme přestupní okno. Svým způsobem Tomáš Chorý ještě není hráčem pražské Slávy, ale tak minimálně jednou nohou vypadá to už je v Edenu, jak pan Tvrdík, tak pan Šádek potvrdili jednání, která jsou zkrátka, řekněme, v závěru. Tak pojďme ještě, Lukáši, přiblížit Baník a hodně mě zajímá tvůj i Pavlův názor, protože v pátek to vypadalo jako jasný statement, jak říkají v Anglii, zkrátka chceme jít nahoru, kupujeme Matěje Chaluše a také Evertona, kterého si přáli fanoušci Baníku docela dlouho. Tak Pavle, začni, jak to na tebe působí?
V obě dobrý posily, Matěj Chaluš samozřejmě, vzhledem k tomu, že můj syn hraje s jeho bráchou v jednom týmu, tak ho sleduju víc, ale já jsem ho znal samozřejmě už dřív, ještě když začínal Matěj, takže samozřejmě měl šanci být v cizině, tam se úplně neprosadil, ale kdykoliv přijde do České ligy, tak předvádí, troufnu si říct, nadstandardní výkony, takže logická volba Slávě, Sparta, Plzeň, teď Baník, si myslím, že má pořád ty vysoké ambice a hráč, který je silný ve standardkách, silný v organizaci defenzivy a v nějaký jako opravdu jako kvalitní základní rozehrávce se Baníku určitě bude hodit, protože tam měli malinko problém, podle mě, byť měli stoperů dostatek.
Já se musím vyjádřit tedy hlavně k Evertonovi, samozřejmě Matěj Chaluš si myslím, že velmi dobrá posila, Liberec ho chtěl udržet, ale ne za jakoukoliv cenu, myslím si, že byl poměrně drahý, přestupoval ze švédského Malmé, a co se týče Evertona, tak tam si myslím, nebo jsem přesvědčený o tom, že to překvapilo hodně fanoušků Baníku, překvapilo to i mě, že vlastně v Baníku zůstal, protože tu sezónu minulou měl skvělou, byl hodně produktivní, byl to naprosto klíčový hráč Baníku a já jsem byl tedy přesvědčený o tom, že snaha Slávie bude ho prodat někam do zahraničí, pakliže mu sama nedá šanci, a myslím si, že i taková snaha byla vlastně Evertonova agenta, případně samotného hráče, že by se chtěl posunout někam do nějaké ligy, ale ta nabídka nejspíš nepřišla, čehož samozřejmě využil Baník, ale přiznám se, že to, že zůstane v české lize, notabene v Baníku, mě překvapilo. Nevím, jak to vidí Pavel.
No, mě to nepřekvapilo. Samozřejmě takhle, troufnu si říct, že znám tu trošinku povahu těchto, já jsem chtěl říct portugalsky mluvících, ale jsou to Brazilci, samozřejmě Portugalci. A já si myslím, že Everton to cítí tak, že ve Slávii úplně o něj jako nebyl ten zájem, že tam nedostal tolik prostoru, kolik sám si představoval, a tady cítí obrovskou podporu, takovou až nechci říct poctu, že ten Baník jako to na něm chce postavit. A ty Brazilci to takhle berou. Prostě jsou tam, kde je o ně zájem, kde vědí, že mají respekt těch lidí, a samozřejmě jsou i výjimky, ale úplně podle mě se jim nechce jako dokazovat to, že jako by měli jako předvádět se před někým, že jsou jako, nebo bojovat úplně o to místo. Jsou výjimky, ale myslím si, Everton patří k těm hráčům, který prostě potřebují mít tu jistotu toho, že je dobrý, že ho budou chválit, že na něm budou stát útoční standardky, že na něm budou stát jako útoční akce, a pak bude dobrý, pak bude výborný, protože bude prostě všechny tyhle ty věci vědět a mít v zádech. teďka to dokázal a Baník si myslím, že prostě na něj vsadil v tom, že tu útočnou fázi vlastně bude jedním z těch jako klíčových hráčů, tak jako to bylo tuhle sezonu, že to na něm bude prostě chtít postavit.
No, abych na to navázal, tak vedení Baníku do toho šlape. Myslím si, že zatím posiluje velmi slušně. Přišli také Fukala, Holzer nebo Erik Prekop, to jsou všechno hodně zajímaví hráči. Navíc nikdo zásadní ještě z toho kádru neodešel, takže budou mít zase širší kádr, kvalitnější, takže si myslím, že Baník se chce 100% etablovat minimálně v té elitní čtyřce a že teď proto dělá skutečně maximum. Otázkou samozřejmě, jestli se to Pavlu Hapalovi, trenérovi Baníku, podaří s tím týmem.
To bude tlak na vedení.
Radiožurnál Sport.
Jedna čerstvá zpráva, teď mě zajímá hodně to zákulisí, které by mohl odhalit právě Pavel Horvát, který je s vámi po linkách z Nizozemska, kde je se synem na fotbalovém kempu. Každopádně Václav Hladký se nedohodl na nové smlouvě s Ipswichem, Pavle, a u týmu, kterému pomohl k postupu do Premier League, končí. Ode dneška je tak český golman volným hráčem. Hladký pro kanál Plus Sport přiznal, že s klubem jednal od ledna, že jednání byla až překvapivě tvrdá, tak co si pod tím má fotbalový fanoušek představit?
Peníze. Já si myslím, že tam vlastně jako o nic jiného asi nemohlo jít, možná o dílku kontraktu, ale pravděpodobně peníze. Já si myslím, že si tam vybojoval velmi dobrou pozici. Vůbec netuším, jaký mohl mít on představy a jaký klub představy, ale mně se na těchto jednáních, jako pokud to vyleze ven, tak zdá jako neuvěřitelný, že se vlastně půl roku nedokážou dohodnout. To je něco tam jako zvláštního. Rád bych vám to poodkryl, ale vlastně jako ani nemůžu, protože tu zkušenost s anglickým jako vyjednáváním toho těchto kontraktů nemám, ale napadá mi prostě peníze a dílka kontraktu, nic jiného vlastně zatím jako nevidím. Možná to, že je tam nějaký budget pro Premier League a ten jako asi taky není nafukovací, ale moc nechápu to, že když je tam hráč nebo brankář, je to jedno, který bez jako vlastně bezdůvodně, ale jednoznačně jako pomůže k tomu postupu, tak jaký důvod může být, že ho jako vlastně nepodepíšeš, mě napadají prostě jenom peníze. No.
No tak těch důvodů ale může být možná víc, protože rozdíl mezi Premier League a druhou nejvyšší anglickou ligou je přeci jen obrovský, navíc Hladkému je 33 let. Myslíš si, že tohle mu třeba mohlo prostě ublížit v tom jednání?
Tak jako mohlo, ale 33 let v dnešní době a na brankaře to není vůbec žádný závratný věk, jako možná, že tam prostě vedení klubu má představu o tom, že třeba nebo má předjednanýho nějakýho golmana, který fakt je dražší a nechtěli prostě přistoupit na ty podmínky, takže jako ty to říkáš takhle, jako může tam být spousta důvodů, věk, nevím, já prostě zatím vidím cinkat peníze.
Jak říká Pavel, teď samozřejmě spekulujeme, ale myslím si, že v tom roli právě může hrát, jak říkal Pavel, třeba délka smlouvy, protože samozřejmě Václav Hladký si udělal nějaké renomé, chce mít taky určitou jistotu, aby zkrátka ty peníze mu chodily na účet nějaký čas. Nechce se mi úplně věřit tomu, samozřejmě, Václav Hladký je v jiné pozici, než ve které byl, když do Ipswiche přicházel a podepisoval nějakou smlouvu. Teď to byl jeden z hlavních stavebních kamenů, opravdu výrazně pomohl Ipswichi do Premier League, takže si samozřejmě musel říct více peněz, to by nedávalo smysl. Zároveň ten cíl zachytat si tu Premier League musel být tak velký, že se mi jako nechce věřit, že by to ztroskotalo jenom na platu, no. Musí to být kombinace vlastně všeho. To asi tady odsud nevyřeším.
Navážu, Lukáši, možná Pavle, co bys volil ty v jeho fázi kariéry? Jako jedničku třeba někde v Championship, to vlastně byla jeho role v té uplynulé sezóně a dařilo se mu, nebo třeba bys šel někam do Španělska, nebo bys vzal pozici dvojky třeba v jiném klubu, Premier League?
Dobrá otázka, záleží samozřejmě na nabídkách, jo. Já bych chtěl hrát jako Premier League za Manchester City, ale pravděpodobně tu nabídku nedostanu, takže jako budu hrát podle mě za Bčko Křimic teďka, ale to k tomu patří, jo. A je to vlastně jako trošku ve větším měřítku určitě případ teďka jeho, protože když by měl nabídku z jiného klubu Premier League, tak pravděpodobně asi to uvidíme v nejbližších dnech. Může být, že půjde někam do jiného evropského týmu, španělského, a může být, že půjde do Premiership, protože tam určitě bude mít velmi dobrý jméno. Já si myslím, že chtěl opravdu možná dvouletou, minimálně spíš tříletou, možná pětiletou smlouvu, a je to vlastně taky druhá možnost, proč ten kontrakt prostě nedopadl.
Desítka Pavla Horváta.
221-552-222, zavolejte do desítky Pavla Horváta, máme ještě nějakých 24 minut na fotbalové povídání a pochopitelně, že ve vysílání Radiožurnálu Sport dominuje v posledních dnech mistrovství Evropy 2024. Slovensko bylo minutku od postupu do čtvrtfinále, tým trenéra Calzoni ale při poslední útočné akci Anglie inkasoval gól od Juda Bellinghama. Za stavu 1-1 začalo prodloužení, ve kterém hned v úvodu rozhodl o výhře Albionu 2-1 Harry Kane. Tak možná pojďme rozebrat nejprve ten statečný, odvážný, sebevědomý výkon Slováků, zejména v prvním poločase. Já musím říct, pánové, že jsem měl z toho obrovskou radost, zároveň jsem ale cítil smutek vzhledem k tomu, že jsem si vzpomněl na to, jak hrál český tým, a říkal jsem si, proč to jde na Slovensku a ne tady v Česku, Pavle?
No, to je hezký shrnutí toho asi většiny pocitů našich fanoušků. Myslím si, že si nebyl jediný, kdo to takhle cítil, protože obzvlášť první půle byla odehraná skvěle. Já jsem dneska ráno už měl vstup a tam jsme se o tom bavili. Já si myslím, že Slováci zvládli hrát naprosto jednoduše. Hráli maximálně třeba tři doteky, hodně rychle přecházeli prostředek hřiště, nedostávali se pod tlak nějakýma hloupýma jako chybama. Mám takovou myšlenku, že vlastně Haraslín, Strelec a Šranc jsou v úvozovkách, teď to pardon, všichni fanoušci slovenského fotbalu neberte ve zlým, ale jako z průměrných klubů evropských, což je Sparta, Slávie a Slovan Bratislava. A tyhle ty tři hráči byli velmi dobrý, jako ne jenom včera, ale v průběhu celého toho turnaje. Haraslína známe od nás, Ivana Šrance známe od nás. Musím říct, že jsem Strelce úplně jako neznal, ale na to, kolik mu je let, tak odehrál výborný turnaj. Další věc je Juraj Kucka, kterýho fanoušci Sparty určitě si pamatujou, nebo i my tady v Čechách. Hráč, který prošel italskou ligu, je velmi silný, byť je mu už, teď si troufnu, 36, 37 let, možná 37 let, má za sebou fakt jako úžasnou kariéru, hrál v Miláně, hrál v Janově, prostě byl chvilku v Anglii, je to jednoznačně takovej, nechci říct tichý lídr, ale určitě jeden z těch lídrů. Duda, který je nadstandardní fotbalista, by teďka neměl úplně dobrou formu, jako čísla v téhle sezóně, tak hraje taky skvěle. Je to fotbalista, který furt chce balón, je schopnej vylézt z těžkých situací. No a nade všema v té středové řadě jako Lobotka, který si myslím, že nevím, jak má smlouvu v Neapoli, nevím, jak to tam má nastavený, a myslím si, že to je hráč, který jednoznačně musí udělat ještě nějaký krok někam vejš, má nejvyšší čas, bude mu 30 a fakt je dobrý. Když jsme viděli Neapol, tak on hrál vlastně jenom takovýho jako takovou tu fakt jako šestku, že hrál před tou obranou a oni si dávali o něj jako jednoduchý přihrávky, ale on je schopný opravdu hrát i nadstavbu a byl výborný. No a skvělá obrana v čele se Škriňárem, který byť vypadal fotbalově z nich jako nejslabší, tak prostě má obrovské zkušenosti, je výborný. Hansko Pekárik jako úžasný jako běžecký věci, samozřejmě plus balon. Hansko, který se objevoval až na hrotu. Prostě fakt jako skvělý výkony. Já bych to jenom shrnul. Proti nám si myslím, že hráli jednoduchý fotbal a měli takový, já nevím, je to divný, ale takový větší nadšení mi přišlo prostě.
No, bavilo je to, takhle jsem to přesně vnímal. Stejně jenom tě doplním, Lobotka loni v březnu podepsal vylepšenou smlouvu v Neapoli, která teď platí do léta roku 2027. Lukáši.
Já navážu na Slováky, udělali na mě tedy velký dojem na tom turnaji, ten jejich první zápas proti Belgii jsem měl možnost sledovat přímo na stadionu ve Frankfurtu, už tam hráli velice dobře, vlastně zvítězili, byť s velkou dávkou štěstí. Včera jsem je sledoval taky. Výborný výkon především v prvním poločase a právě já jsem se taky vlastně neubránil tomu srovnání s českým výběrem. Bylo tam vidět hned několik situací, kdy třeba Slováci byli pod tlakem, protože Angličané taky docela aktivně místy presovali a já jsem tam úplně viděl ten český tým, že by přišel buď dlouhý nákop dopředu, kde by to ta obrana sebrala, nebo dvě, tři přihrávky konec, ale Slováci byli schopni z toho prostě vyjet tou individuální kvalitou, neustále v pohybu, jak říkal Pavel, ta středová řada, Lobotka, Kucka, Duda, fantastická, třeba když to srovnám s českým týmem. No a ta trojice nahoře taky, nejsou to hráči z žádných jako špičkových výběrů. Byť já si tedy myslím, že Haraslín je hráč do top 5 soutěží. Zkrátka si to sedlo, hráli velmi dobře, David Hansko taky. A když si to srovnám, tak já si nemyslím, že Slováci mají na papíře lepší kádr než Česko. Viděl bych to spíš tak 60-40 ve prospěch českého týmu, byť to je samozřejmě k diskuzi, ale ta hra teď vypadá diametrálně odlišně.
To říká Lukáš Michalík a my jsme rádi, že se chcete zapojit i vy. Teď se nám zbláznily linky, tak pojďme postupně, kdo se dovolal jako první. Dobrý den.
Dobrý den, ještě Luděk. Souhlas s těmi Slováky, velký respekt, velká poklona, fandil jsem jim, bohužel to nedopadlo úplně. Ale já bych chtěl pochválit i vás, pánové, tam celý Radiožurnál Sport. Já totiž někdy, když jsem venku, tak vás poslouchám. Ty data na telefonu pro televizi utíkají víc, takže si poslouchám vás. Poslouchal jsem včera i chvíli ty Slováky a musím vám poděkovat a velký respekt za experty a zejména teda Václav Kadlec. To mě překvapilo. On je sice působí trošku suše, ale ty jeho postřehy jsou perfektní, dokonalý, promyšlený, zkušený. Fakt, děkuju moc, hezký den.
Pane Luďku, my děkujeme vám. Ty poděkování nebo to poděkování vyřídíme v redakci a konkrétně Vaškovi Kadlecovi. Mějte se fajn i vy. A kdo pak se dovolí? Teď, dobrý den. Ano, my vás slyšíme, ale slyšíme i sebe, tak jenom prosím, stište si rádio, ať nám to nevazbí. Díky za to.
Už to nevazbí.
Teď je to skvělý.
Dobrý den, já chci navázat na pana Lučka a musím říct, že tím, že člověk cestuje takhle na přelomu toho školního roku a prázdnin, tak je vlastně odkázaný logicky v tom autě na Český rozhlas, Radiožurnál Sport. A děláte to skvěle. A já musím říct jednu věc, že pro mě, byť jsem Pavla Horváta znal důvěrně jako televizního experta, často vedle mě seděl. Tak tohle jako z něho vyrostla skvělá novinářská osobnost a strašně dobře se to poslouchá. Tohle jsem chtěl říct.
To jméno mi je povědomé. Jste to vy, Libore?
Jo, jsem to já, jmenuji se Libor Bouček, dobrý den.
Tak díky moc.
Děkujeme, to je moc milé. Tak Pavle, chceš zareagovat z Nizozemska?
Tak já nevím, kde se Libor pohybuje, ale já děkuju samozřejmě od takovýhle hvězdy, je to úžasný. Já bych chtěl říct o sobě i o Vencovi Kadlecovi, že si myslím, že nás to moc baví, je to skvělá práce ve skvělém kolektivu lidí, který jsou zažraný do toho samého, co my, a věřím, že budeme ještě lepší.
To říká Pavel Horvát v desítce.
Desítka Pavla Horváta.
Jsme rádi, že nám voláte na číslo 221-552-222. Zpátky k euru, pojďme řešit Juda Bellinghama, protože to je velké hvězdné jméno. Říkám si, Pavle, jestli může být ještě lepší. Když to shrneme, tak opravdu vyhrál Ligu mistrů s Real Madrid, vyhrál La Ligu, dal 19 gólů jenom v nejvyšší španělské soutěži. Vlastně umlčil kritiky, kteří říkali, Angličan v zahraničí, to nepůjde. A on uspěl v Borussii Dortmund, teď v Realu a vlastně aktuálně nejlepším střelcem Anglie na mistrovství Evropy společně s Harrym Kaneem se trefil dvakrát a včera to byl zase krásný a navíc vele důležitý gól. Tak co mu chybí?
Já věřím, že bychom se k tomu dostali nejdřív kritika Anglie, protože já si nemůžu odpustit, ty jsi to teďka řekl, vlastně opravdu z té sestavy hraje v Evropě podle mě jenom dva lidi, což je, nebo v Evropě, pardon, v jiných týmech je Kane a Bellingham. Nevím, jestli jsem to nesplet, ale myslím si, že tam jako fakt nikdo jiný nebyl. A myslím si, že to prostě na tom projevu té Anglie je znát. Není tam pro mě jako moc kreativity, taky jsem to zmiňoval dneska ráno už. Vlastně Saka, Bellingham a možná Foden, který podle mě je hrozně ovlivněný takovou tou hrou na jistotu, nevím, jestli to chce jenom trenér Southgate, ale prostě je to pro mě takový, jako, já nevím, já bych to řekl jako málo, možná, že fakt mu nevyhovuje to, že hraje na svojí jako levý noze, že to levák a hraje zleva. Myslím si, že to, co hraje v Manchesteru City, mu vyhovuje daleko víc, ale prostě není tam ta kreativita. Bavili jsme se na začátku toho turnaje, Walker, Trippier a Arnold z Liverpoolu prostě jsou praví obránci, teď už samozřejmě Alexander Arnold nehrál ani, rozhodli se konečně pro toho středáka, pro Maina z United. Stejně je to takový jako krkolomný, moc mě to vlastně jako nebaví. No a teď se dostanu k Bellinghamovi. Musím říct, že zase, tady mám toho Patrika, tak je to jeho oblíbenec vlastně. Fakt jako já taky jsem ho úplně, nechci říct, nesledoval, ale nebyl to takový můj šále kávy, ale mně se líbí, že kromě toho, jak je fotbalista, má to srdce veliký. Jo, je vidět na něm, že i když se tomu mužstvu nedaří, takže prostě on chce to vzít na sebe, chodí si mezi stopery, což asi úplně se trenérovi nelíbí, ale on prostě chce ten balón, chce dělat ty rozhodující věci. No a včera v té poslední minutě nastavení se mu to prostě povedlo a zase vrátil Anglii prostě do hry, takže v 21 letech je to obrovský hráč a troufnu si říct jako tahoun Anglie. No.
Já bych to podepsal, 21 let, Angličanům se včera opravdu dlouho nedařilo, Slováci byli perfektně připraveni, hráli dobře, skvěle bránili, byli nebezpeční, už se tedy ten zápas chýlil ke konci, zdálo se, že zkrátka Angličané vypadnou a Bellingham bylo znát, jak to bere na sebe, prostě on má neuvěřitelnou individuální kvalitu, když ten míč dostane a rozmyslí si, že obejde dva hráče, tak je prostě obejde. Byla tam situace, kdy byl na levém křídle, v podstatě udělal dva lidi, nacentroval do 16. A když si vezmeme celý ten zápas, Foden nic, Saka skoro nic, prostě hráči, od kterých také určitě angličtí fanoušci čekají, že zkrátka budou rozdíloví, a vzal to na sebe Bellingham a to tam je z nich vlastně skoro, no, oni jsou tak podobně staří, ale zkrátka je to pořád mladý hráč a hrál výborně a táhne Anglii, hlavně on tedy.
No, co mu možná může ublížit, Pavle, a teď to řeknu lidově, na tiskových konferencích je občas až velkohubý, včera se nepřímo opřel do novinářů, přiznal, že si tu občasnou kritiku bere osobně, že je podle něj prý často nezasloužená, protože do fotbalu dává s týmem každý den všechno a že prý včerejší výkon a výsledek je odpovědí hlavně na negativní zprávy směrem ke skupině Garetha Southgatea. Plus můžeme, Lukáši, ještě připomenout to video, které koluje na sociálních sítích, kde byl po boku Harryho Kanea a Bellingham vlastně mířil do středového kruhu už po tom gólu. A jak to popsat? No, rukou udělal takové pravidelné gesto někde v okolí ano, penisu. Takhle to řeknu. A vlastně i hned poté se jeho mediální tým na sociálních sítích vyjádřil, že přišlo o jakési kamarádské gesto směrem k přátelům, kteří seděli na tribuně. Tak nevím, jestli mu, Pavle, tohle věříš.
Hele, je to skvělý. Je to skvělý. Má emoce prostě. Tadyhle ty gesta. Teď ta doba je prostě taková, že oni jsou opravdu každou vteřinu pod drobnohledem. Já tohle gesto znám z Portugalska, je to španělsky v podstatě to samý, jako trošku samozřejmě vulgární, ale úplně jako si dovedu představit, že tam byli fakt jako známí nebo kamarádi a ono tě to pohltí, pokud, protože ty Španělé to říkají vlastně, tak jako s otuším říkáme ty vole, tak ty Španělé to taky používají, tohle, slyšel jsem to mockrát. Samozřejmě tím, že Bellingham je prostě pod velikým drobnohledem, tak si samozřejmě z toho vytáhnou ty média jenom tu dvouteřinovku, zpomalej to a je z toho obrovský příběh, takže já bych to úplně nepřeceňoval, naopak já mám rád ty hráče, který jako jdou i do konfliktu a jsou schopní se postavit za to mužstvo a štve je nějaká takováhle kritika, byť může být oprávněná, protože samozřejmě ani Bellingham nemůže být jako objektivní, protože je v tom týmu, je jako zaujatý tou svojí věcí, takže jako možná ta kritika, nebo pravděpodobně ta kritika ve většině případů je oprávněná, ale on si ji nenechá líbit a chce bojovat za ten tým a za sebe a mně se to líbí.
Desítka Pavla Horváta, to je váš pořad a teď v posledních 10 minutách budete mít možnost se Pavla na cokoliv zeptat a jsme rádi, že voláte na číslo 221-552-222. Tak kdo pak se dovolal? Dobrý den.
Já vás zdravím, pánové, posluchač Michal.
Dobrý den.
Já mám dva dotazy na vás, teď k tomu euru a jedna věc je, když člověk sleduje zápasy, tak co říkáte na to nastupující mládí včera za Španělsko, že 16-letý klub, říkáte, jaký je to talent, tak jak ho vidíte, jakou má šanci jakoby uspět v tom velkém fotbale, protože dospěl ještě úplně ten kluk není. A druhý dotaz, ten asi spěl asi na Pavla. Včera ty dva pokusy z půlky, co zkoušel toho Strelec a potom ten Gruzíne, to mluvám si, jeho jméno asi nedokážu vyslovit správně, abych to neskomol, tak v Lize to teďko nedávno dal Everton, že jo, ten gol, tak jsem se toho chtěl zeptat, jestli taky vlastně tak to někdy zkoušel, takhle to nastřelit to z půlky. Vím, že to je těžký, vím, že se to probíhal, když Everton ten gol dal a to, ale chtěl jsem se tady z toho někdy vyzkoušel. Takže tak, díky.
Děkujeme za dotaz, Pavle. Nejprve výkon Jamala a následně střely přes poloviny hřiště.
Tak Jamal, je to hezky řečeno, ten kluk 16-letej včera ke konci zápasu, nevím, který z gruzínských obránců to byl, ale už tam byly velké emoce, samozřejmě výsledek byl rozhodnutý a chtěl si na Jamala vyšlápnout, jestli si uvědomujeme nebo uvědomujete ten souboj, tak Jamal měl balón ve stoje v držení a tenhle ten gruzinský obránce k němu přibíhal ze 3 z 5 kroků opravdu rozeběhlej. Přišla srážka a Jamal se ani nehnul. Jo. Takže on v 16 letech si myslím, že je naprosto jako dospělej. Myslím si taky, že není úplně ještě jako vyspělej, co se týká té muskulatury, že ještě může přibírat, ale pro jeho hru by to možná mohlo mít jako spíš horší následky, co se týká rychlosti vedení míče, nějaký obratnosti. Samozřejmě logicky bude ještě přibírat svalovou hmotu, pokud se nebude stravovat jenom hamburgrama a já nevím, sušenkama, tak si myslím, že bude přibírat hodně svalovou hmotu, ale je to skvělý hráč, je to nádhera. Musím říct, musím zmínit i druhý křídlo Williamse, který dal nádherný gól a to jsou hráči, prostě já to řeknu takhle, zase to zlehčím trošku, zase můžeš celý zápas modlit, aby na tebe nešel sám, protože je vlastně jasný, že zůstaneš jak jeli to tam stát, protože oni prostě jsou schopní v poslední, ne vteřině, ale v posledních setinách to svoje rozhodnutí podle tvýho postavení těla změnit a obejdou tě, ať chceš nebo nechceš. Je to vlastně neřešitelný problém pro ty obránce, pokud mají čas si balón přebrat nahoru, jakmile se otočí nahoru, tak je zlé, takže Jamal úžasný, fakt jako technicky, silově už i teďka to vidění, to že třeba nehamouní v těch šancích, chce to dohrát, jako chce nahrát, vylepšit tu situaci tomu spoluhráčovi. Výborný hráč, já doufám, že ho nezastaví zranění, protože na takovýhleho hráče se chceme koukat každý týden.
A střelba z poloviny hřiště?
A střelba z poloviny hřiště, tak zkouším to v každém zápase, který teďka hraju v létě, je jich celkem dost. Zatím se mi to nepovedlo, většinou jsem na sebe naštvaný, protože samozřejmě ono to vypadá fakt jako jednoduše, ale není. Já to jméno zkusím říct jenom v té zkratce, já si myslím, že Kvadra zkoušel levou nohou krásným obstřelem, úplně jinak trošinku, než to bývá zvykem. Chyběl mu podle mě 2 metry a bylo to úžasný v té rychlosti, svojí druhou nohou vlastně zvolil vlastně jediný řešení, jak mohl ohrozit tu branku, a škoda, že to nedopadlo. A vlastně to samý slovenský hráč, ježiš,
Strelec.
Je to škoda, takovýhle góly prostě si myslím, že mají svoje místo, a já věřím tomu, že budou padat, protože gólmani jsou tlačený k tomu, aby hráli vysoko. Viděli jsme to několikrát až na Kaspra Šmajchla, teda, který mu se z Vápna nechce, protože je to stará škola ještě, ale prostě ty gólmani jsou tlačený k tomu, aby hráli vysoko. A pokud budeš mít, nechci říct nadstandardní kopací techniku, ale budeš tu myšlenku mít, a myslím si, že 90% hráčů je schopný zvládnout ten kop, aby toho golmana jako netrefili, tak je to jedna z šancí, jak ty brankaře zatlačit zpátky do brány. No.
A jenom velmi,
minimálně.
Velmi stručně využiju ještě přípravu na utkání Gruzie Česko Chvíča Kvaratskhelia. Dělal mi ale menší problémy než golman Mamardašvili. Byla to opravdu zábava. Ale ještě velmi stručně k těm gólům z dálky, tak ještě můžeme připomenout to, že Pavel, my už jsme to řešili, dal jednou gól přímo z rozehry, je to tak?
Je to tak, a bylo to zrovna v Holandsku na turnaji, na dorosteneckém turnaji.
Kruh se uzavírá.
Bylo to v Rotterdamu podle mě, a byl to vlastně gól z půlky, kdy se ještě muselo rozehrát, takže mi to spoluhráč posunul a ještě mi stačil říct, že gólman stojí na vápně, a jsem ho vlastně přehodil. Myslím si, že to byl nejrychlejší gól všech dob, akorát nevím, jestli ho někdo natočil.
Ještě jeden dotaz, stihneme v desítce Pavla Horváta, kdo se dovolal na číslo 221552222. Dobrý den.
Dobrý den. Jsem tam, můžeme u vás, chlapi?
Jste to vy.
Výborně, Jarda Zelva, dobrý den, zdravím všechny fotbalisty i nefotbalisty. Prosím vás, pěkně jenom postřeh takovej. A mi se zdálo, že zase se vrátím k našemu manšaftu, že nám ty nohy kmitají o hodně pomalejš než ten ostatním. To je takový, to hrajeme jak stará garda, člověk. To je největší průšvih takovej, jo. A jestli můžu jednu malinkou technickou poznámku z Bojváš prospěch, zkuste si dát bacha na ty obraty, strašně hezký, hrozně pěkný, strašně těšil. Už ty poplatky zase platíme o něco vejš, tak ta čeština zvoní z těch rádií a z těch televizí. Na rozdíl od kolegů, takzvaných kolegů Pešíra a Zelenky, jsou na zabití. To čeština musí být trošku tam slyšet zletněji, jo. Takže hodně štěstí a fotbalu zdár. Díky.
Jarde, taky děkujeme. Tak Pavle, snad se slyšel až do Nizozemska, a pozor na češtinu, prosím tě.
Slyšel, byl to hodně pěkný dotaz, děkujeme za něj. Já úplně s tím souhlasím, taky začínám se odnaučovat, třeba, že se mi to hrozně líbilo, takže hodně se mi to líbilo. Ne, tak dá se s tím souhlasit, no, já nechci být kritický, ale já si myslím, že té kritiky bude ještě dost. Musíme se na to podívat s nějakým odstupem. Jsem zvědavý, jak se to vyhodnotí na svazu, a pak ta kritika může zaznít i z řad jakoby těch odborníků. Souhlasím s tím, co říkal David Lafata. Bylo by dobrý, kdyby to kritizoval někdo, kdo má nějakou zodpovědnost, anebo ty lidi, který jsou jako Karel Poborský nebo Vláďa Šmicr, prostě který to hráli a viděj to těma očima na té nejvyšší úrovni, a ne, aby to kritizovali lidi, kteří s odpuštěním to v životě nemohli hrát, a málo kdo jako to zažil, takže trošku ruku na srdce a s chladnou hlavou kritizovat. Teď neberu fanoušky, samozřejmě, nebyla řeč o fanouškovské kritice teďka.
Pavel Horvát ve své desítce, bohužel toho víc nestihneme, ale můžeme pozvat ještě na dnešní program, večerní program Radiožurnálu Sport. Zase nabídneme dva přímé přenosy z Eura. Osmifinále mezi Portugalskem a Slovenskem startuje v 21 hodin a Francie si to rozdá z Belgií v 18. Tak Pavle, jenom krátce, velmi krátce tvé tipy.
Francie, a myslím si, že je to asi to bude zasloužené, protože De Bruyne to všechno nezvládne. No a Portugalsko asi je jasný, a mě tady kluci bimbaj poledne, takže to vypadá, že se rozloučíme.
Tam jsou napřed tedy, my ještě máme 20 sekund. Lukáš Michalík bude komentovat zápas Francie-Belgie?
Je to tak, těším se.
A tip?
jednička na Francii tedy.
Poslouchejte desítku Pavla Horváta nejen v pondělí po 11., ale i ve čtvrtek po 10. Pavel se na vás těší. Mějte se hezky.
Naslyšenou.